โอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับที่ท่านเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับตอนนี้ก็จะทบทวนเรื่องที่ผมได้แนะนำเมื่อวานเกี่ยวกับที่พระเจ้าได้แบ่งประวัติศาสตร์เป็นยุคต่างๆหรือสมัยต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่ว่าระหว่างการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3คือ faith based rule กำลังจะเข้าถึงGrace Orientation ที่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาสเต็ปต่อไปนะครับการที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระคุณนั้นเราต้องเข้าใจถึงการที่พระเจ้าทรงให้ยุคคริสตจักรเป็นยุคแห่งพระคุณและก็จะเข้ามาถึงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามพระคุณแล้วก็ด้วยพระคุณก็เลยต้องมีวิชานี้เข้ามาที่จะเรียกว่าเป็นมินิซีรีส์นะครับมินิสตัดดี้dispensations ก็คงจะใช้ก็มีเมื่อวานวันนี้มีวันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาทิตย์หน้าก็อีกสักกี่ครั้งนะครับแต่ก็คงใช้เวลาไม่กี่วันนะครับเพื่อให้เราได้เห็นเรื่องการที่พระเจ้าทรงแบ่งประวัติศาสตร์เป็นยุคต่างๆก็สำคัญมากนะครับไม่ใช่ว่าแค่ในเรื่องเกี่ยวกับพระคุณแต่ว่าในทุกเรื่องในการที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์ให้ได้มั่นใจว่าในเมื่อเราเอาพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตของเราเราได้นำมาใช้อย่างถูกต้องใช้หลักคำสอนที่มีไว้เฉพาะยุคของเราไม่ใช่ว่าจะดึงแอปพลิเคชันหรือการนำมาใช้จากยุคอื่นซึ่งจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดและเดินนอกน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับโอเคแต่ตอนนี้นะครับสำหรับ Standard Operating Procedure ของเรา1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมนะครับก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับเชิญครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์และในเวลานี้ก็ขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่เราจะได้มีบรรยากาศที่ชวนให้เราได้เรียนสามารถตั้งใจเรียนและสามารถนำความคิดของพระเจ้าเข้ามาถึงความคิดของเราเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคทบทวนจากเมื่อวานนะครับเริ่มต้นที่คำว่า dispensations คำว่า dispensation นะครับที่เขาใช้ในพระคริสตธรรมในระบบศาสนศาสตร์ถ้าจะเรียนวิชานี้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า dispensation มาจากคำว่า dispense ที่ผมให้ตัวอย่างเมื่อวานก็มีแบบ dispenser ขวดใส่สบู่แล้วแต่ว่าเรากดลงไปกดแล้วก็สบู่ก็ออกมานะครับอันนี้เป็น dispense แล้วก็มี tape dispenser นะเป็นตัวอย่างครับแทนตัด stock tape หรอ scotch tape แทนเป็นแทนใช่โอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเราสามารถดึงแบบง่ายๆสามารถเอาของนั้นมาง่ายๆแต่ถ้าดูตามมุมมองของ tape dispenser นั้นคือแจกง่ายๆ dispensary ก็ร้านขายยานะครับ they dispense the medicine เภสัชก็แจกจ่ายยาตามใบสั่งของหมอก็เป็น dispensary อีกคำหนึ่งคำที่เราเห็นทั่วไปนะครับ pharmacy ก็ได้ pharmacy จริงๆมาจากคำกรีก pharmakoia ที่แปลว่ายาพวกยาหรือว่าอาจจะเป็นยาเสพติดก็ได้ที่เราเห็นในพระคัมภีร์บางข้อนะครับที่จะมีคำว่าฟาร์มาคอยในภาษากรีกเขาจะบอกว่าเป็นการเล่นแบบพวกแม่มดเล่นเวทมนต
์
ปรุงยาเขาสันนิษฐานว่าพวกแม่มดสมัยนั้นก็ใช้ยาแบบหลอนประสาทในการที่จะประมาณว่าหลอกขอนว่าเขาจะทำเวทมนต์ได้ ยังไงพระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องฟาร์มาคอยไม่ว่าจะพูดถึงยาเสพติดหรือว่าเรื่องการทำเวทมนต์เนาะพวกไสยศาสตร์อย่าไปยุ่งเลยนะครับแต่อันนี้ฟาร์มาซีก็เป็นคำที่เราใช้บัจจุบันหมายถึงว่าร้านยานะครับเคมิสต์ก็อีกคำหนึ่งนะครับก็มีหลายคำนะครับแต่เราเห็นจากคำนี้นะครับ dispensary คือเป็นร้านที่แจกจ่ายพวกยาทั้งหลายนะครับก็เหมือนกับพระองค์ทรงแจกเวลาให้เราตามยุคสมัยต่างๆในเมื่อพระเจ้าบอกว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะเริ่มต้นวันนี้ก็เริ่มต้นเลยสมัยอาดัมกับเอวาก็จบลงวันนี้ก็จบลงไปจากนั้นก็เข้าไปถึงยุคของคนต่างชาติยุคคนต่างชาติจากนั้นก็กลายเป็นถึงยุคของชาวยิวตอนที่อับราฮัมได้เชื่อในพระเยซูอับราฮัมก็เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นตามเวลาที่อาจจะเรียกว่าไม่ใช่เวลาที่พระเจ้ากำหนดเนาะเพราะว่าอันนี้อาศัยความคิดเสรีของมนุษย์ไม่ใช่ว่าพระเจ้าบังคับอับราฮัมเชื่อในพระเยซูในวันนั้นที่อับราฮัมได้เชื่อแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่ายุคแห่งยูก็เริ่มต้นวันนี้แล้วก็วันที่พระคริสต์ทรงเสด็จมาบนโลกนี้อันนี้แน่นอนว่าพระเจ้าทรงกำหนดแต่ก็กำหนดตามข้อมูลที่พระองค์ทรงมีว่าอันนี้เป็นวันเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือพระเจ้าก็แจกวันเพนเทคอสต์วันที่เริ่มต้นยุคคริสตจักรพระเจ้าบอกว่าเราจะแจกจ่ายยุคใหม่ในวันนี้ dispensations ก็เป็นคอนเซปต์แบบนี้ที่พระเจ้าแจกแต่ละยุคสมัย Pastor Joe Griffin ที่เป็นคนหนึ่งที่ผมชอบฟังบอกว่า always know what time it is นะจงรู้ไว้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่อันนี้หมายถึงตอนที่เราศึกษาพระคัมภีร์แม้แต่เราอ่านพระคัมภีร์เดิมนะครับใช่พระคัมภีร์เดิมนั้นอาจจะเขียนไว้ในสมัยพระคัมภีร์เดิมแต่ก็จะมีบางข้อบางบทที่ได้เล็งถึงยุคของพระเยซูคริสต์หรือได้เล็งถึงยุคพันปีของพระคริสต์ที่ยังมาไม่ถึง
ต้องบอกว่าเวลาอะไร
เวลาอะไรตอนนี้คือเวลาอะไรเนาะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนาะ what time is it คือปกติแล้วตอนนี้กี่โมงครับเนาะเหมือนกับเราจะถามในพระคัมภีร์โอ้ตอนนี้กี่โมงตอนนี้เป็นยุคอะไรที่เรากำลังจะศึกษาดูเราต้องเข้าใจถึงวิชานี้เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าในแต่ละข้อในพระคัมภีร์เดิมหรือว่าในพระคัมภีร์ใหม่ได้เล็งถึงยุคไหนตัวอย่างที่ดีนะครับจากมัทธิวบทที่5พระเยซูกำลังจะพูดกับสาวกและคนที่ไม่เชื่อด้วยเกี่ยวกับยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นที่เริ่มต้นบอกว่าพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์เขาชอบท่องแบบนี้เดี๋ยวจะไปดูนะครับหลายคนก็ทึ่งมากลูกเราท่องได้อะไรอย่างนี้เนาะบทที่5หรือบทที่6บทที่6ใช่เขาจะเรียกว่าแม้แต่ในนี้นะภาษาอังกฤษ The Lord's Prayer คำอธิษฐานของพระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นตัวอย่างสำหรับชาวยิวที่ใกล้ถึงสิ้นยุคของเขาเพราะว่าเมื่อถึงสิ้นยุคก็ต้องรับการทนทุกข์เวทนาจากศัตรูทั้งหลายมาถึงบทที่6ข้อ5ถึงประมาณข้อที่15มีบางส่วนที่เรานำมาใช้ในยุคของเราได้แต่จริงๆแล้วเป็นข้อพระคัมภีร์หรือว่าเป็นตัวอย่างการอธิษฐานที่พระเยซูได้เสนอให้กับชาวยิวสำหรับสมัยนั้นคำอธิษฐานของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงถ้าอยากจะรู้ว่าถ้าแบบใช้คำว่า The Lord's Prayer น่าจะเป็นยอห์นบทที่17มากกว่าที่เราได้เห็นพระเยซูกำลังอธิษฐานกับพระบิดาเพื่อคริสตจักรของพระองค์อันนี้เป็น Lord's Prayer ที่แท้จริงเป็น Lord's Prayer สำหรับยุคคริสตจักรแต่อันนี้เป็นตัวอย่างของคำอธิษฐานที่พระเยซูแนะนำให้พวกผู้เชื่อได้อธิษฐานเองในเมื่อมาถึงยุค 7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นก็เลยในเวลาที่เราได้อ่านเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้กี่โมงในการที่อ่านจากมัทธิวบทที่6ข้อ5ถึงข้อที่15นั้นเวลาคือยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาพระเยซูกำลังจะพูดกับผู้เชื่อซึ่งถ้าพวกเขาทั้งหลายพวกอิสราเอลได้ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาจะไม่มียุคคริสตจักรต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะถ้าพวกชาวยิวทั้งหลายได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสเสียของพวกเขายุคคริสตจักรจะไม่จำเป็นต้องมีแล้วแต่เพราะชาวยิวได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์สั่งประมาณว่าสั่งพอนติอุสไพเลตได้ตรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนและเพราะพวกยิวเท่านั้นพวกนั้นพระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนจากพวกยิวไม่ใช่จากโรมนะครับไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ไอเดียของผู้นำของโรมแต่ผู้นำของอิสราเอลที่เป็นตัวแทนของชนชาติอิสราเอลนึกภาพไหมครับว่าถ้าพวกผู้เชื่อได้ยอมรับพระเยซูคำอธิษฐานอันนี้จากมัทธิวบทที่6ข้อ5ถึง15ก็มีผลแล้วสำหรับชาวยิวที่ต้องต่อสู้กับพวกโรมที่จะเห็นว่าโอ้พวกยิวก็รับพระเยซูคนนี้รับเยซูชาวนาซาเรธเป็นกษัตริย์ของพวกเขาต่อต้านกับจักรวรรดิของโรมก็เลยต้องมีการทนทุกข์เวทนา7ปีบนโลกตั้งแต่ตอนนั้นแต่เรารู้อยู่แล้วว่าชาวยิวก็ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ไม่ยอมรับก็จะต้องมียุคคริสตจักรเข้ามาสอดเข้ามาในประวัติศาสตร์วันนี้ก็จะได้เห็นภาพอันนึงที่จะอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับโอเคอันนี้ก็สำคัญครับต้องรู้ว่าตอนนี้กี่โมงของพระคัมภีร์เราดูตัวอย่างนะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ10นะครับที่เป็นคำว่าโอไคโนเมียเป็นคำที่เขาจะแปลว่า dispensation พวกบางคนจะบอกว่าอ้าว dispensation คำนี้มีในพระคัมภีร์หรือก็มีขึ้นอยู่กับว่าเราจะแปลยังไงด้วยนะครับแต่ดูจากความหมายของ oikonomia แปลว่าการบริหารบางคนก็จะเรียกว่า administration หรือว่าการเราพูดถึงยุคสมัยของอันนี้ fullness of times Ephesus บทที่1ข้อ10นะครับภาษาไทยใช้คำว่าจำได้ว่าไม่ค่อยจะแปลให้ตรงเท่าไหร่นะครับประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพูดถึงยุค 1,000 ปีของพระคริสต์อันนั้นคือเวลาที่ครบบริบูรณ์ที่มีคำว่า pleromatos ในบรรทัดที่2ที่นี่นะครับ pleroma หรือว่า plereo แปลว่าเต็มแปลว่าบริบูรณ์คำเดียวกับที่เราได้เจอกับคำว่าการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเข้าใจว่าเมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมให้เราเต็มไม่ใช่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่102หรือว่า103 104แต่เต็มครบบริบูรณ์เพราะว่าคำว่า plereo แปลว่าเต็มและในยุคของพระเยซูคริสต์ทุกอย่างก็จะครบบริบูรณ์จะเป็น perfect government พระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์ถือว่ารัฐบาลหรือว่าการบ้านเมืองทุกอย่างก็จะครบบริบูรณ์ไม่มี corruption ไม่มีความผิดพลาดในการวางแผนในการทำ infrastructure ในการวางนโยบายต่างๆของประเทศต่างๆผู้เชื่อของยุคคริสตจักรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารประเทศจากพระคัมภีร์นะครับอาจจะมีสิทธิ์ในการที่ถูกเลือกเป็นกษัตริย์ของประเทศต่างๆในยุคพันปีของพระคริสต์วีวอนบทที่2ข้อ26พูดถึงว่าพระเจ้าจะทรงเลือกคือพระเยซูคริสต์จะทรงเลือกคนได้ครอบครองกับพระเยซูคริสต์นะครับวีวอนบทที่2ข้อ26นอกจากจะมีอีกข้อนึงนะครับแต่ข้อนี้นะครับบอกไว้ว่าผู้ใดมีชัยชนะชัยชนะในชีวิตไฟวิญญาณและถือรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุด หมายถึงว่าผ่านการทดลองการทดสอบถึงที่สุดบางทีอาจจะถึงขนาดว่าต้องเป็นมาทูริออนต้องเป็นวิทเนสเป็นพยานถึงตายนะครับยอมพลีชีพเพื่อพระคริสต์เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติตอนนี้นะครับในโลกนี้มีประมาณ210ไม่ถึง20ไม่ถึง220ประเทศนั่นแปลว่ามีผู้นำประมาณ220คนเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จกลับมาเพื่อครองโลกนะครับในยุคพันปีของพระองค์จะมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆไม่มากเราเข้าใจว่าตามที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับอับราฮัมมีตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรทีสถึงแม่น้ำนาวแปลว่าประเทศ UAE ประเทศของอาหรับนั้นหายไปหมดในวันเดียวก็จะกลายเป็นประเทศอิสราเอลอาจจะลบออกได้ประมาณ10ประเทศที่อยู่ในเขตตะวันออกกลางนั้นนะครับแต่นอกจากนั้นก็คงจะมีประมาณแบบนี้มีประเทศไทยมีจีนมีอินโดอังกฤษประเทศในยุโรปไม่มีความจำเป็นให้ต้องเปลี่ยนไปพระเจ้าก็ต้องเลือกคนให้ครองร่วมกับพระคริสต์ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าจะให้คนได้ครอบครองประเทศต่างๆ Fullness of the times คือในยุคพันปีนั้นการบริหารประเทศสมบูรณ์แบบแล้วก็ในนั้นที่บอกว่า To head up all things in Christ both the things in heaven and the things on earth จำได้ไหมครับว่าในยุคพันปีนั้นทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานก็ต้องถูกขังไว้ในคุกที่อยู่ใต้ดินของโลกนะครับจะเรียกว่าอาบุสจริงๆแล้วมีที่ขังของคนที่กบฏต่อพระเจ้าที่อยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับมี3ที่ที่เดียวและ4ที่1คือสำหรับคนมนุษย์ที่ตายไปโดยที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องอยู่ในแดนทรมานภาษากรีกก็ใช้คำว่า tormentos ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า torments torments แปลว่า torment ทรมานทรมานใช่ที่เขาแปลนะคำว่าทรมานนั้นนอกจากนั้นก็จะมีคำว่า abus ที่เป็น hell ที่ไม่มีก้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ tartarusภาษากรีกก็ Tartarus ไม่รู้ภาษาไทยก็แปลว่าอะไรอ่ะแต่ก็ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Tartarus นี่แหละเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับ Tartarus Tartarus เป็นคำทับศัพท์จากภาษากรีกเลยเป็นชื่อของที่นะที่ทุตสวรรค์ที่ได้ผิดกฎ
ผิดสถานที่ลึก
เอาเหรอมันไม่ใช่อาจจะนรกก็ได้แต่ว่านรกก็แบ่งเป็นหลายช่องหลายห้องเป็นที่ขังของทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานทาร์ทารัสที่ถูกขังไว้ตั้งแต่ปฐมกาลบทที่6พวกทูตสวรรค์ที่สมสู่กับผู้หญิงแล้วก็จะมีลูกครึ่งออกมาเป็นพวกเนฟาลีมคือในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานแล้วก็สงครามไฟวิญญาณนั้นสงครามไฟวิญญาณระหว่างทูตสวรรค์ทั้งหลายก็ต้องมีกฎไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ไหนนะครับปกติแล้วก็ต้องมี rules of engagement เป็นกฎทำสงครามหรือกฎในการสู้รบนะครับอย่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแม้แต่พวกอังกฤษแล้วก็พันธมิตรของอังกฤษกับพวกเยอรมันที่เป็นฝ่ายศัตรูก็จะมีกฎนะครับห้ามใช้แก๊สพิษตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาก็ใช้แก๊สพิษแล้วก็หลายคนบอกว่ามันร้ายเกินไปไม่เอาละจะมีกฎเช่นถ้ามีคนอยากจะยอมแพ้ก็ยกธงสีขาวทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับในเรื่องนี้อะไรแบบนี้ถ้ามีคนถูกจับมาเป็นเชลยศึกอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องดูแลคนนั้นให้ดีจนถึงสงครามจบลงไปแล้วอันนี้เรียกว่า rules of engagement ปัญหาคือในเมื่อพวกพันธมิตรมาสู้กับญี่ปุ่นพวกญี่ปุ่นเขาไม่เอาโหดมากคนไทยก็ต้องโดนบ้างแต่เราเห็นที่กาญจนบุรีนะก็เห็นว่าญี่ปุ่นโหดร้ายก็ไม่ค่อยได้รักษา rules of engagement แต่ในสงครามไฟวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับซาตานแม้แต่ในการทำการสู้รบเราเห็นว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมทูตสวรรค์ไฟซาตานก็ยังมีความเป็นอิสระพวกเขาก็พยายามเก็บหลักฐานของพวกเขาว่าซาตานทำถูกต้องอยู่แล้วลูซิเฟอร์ไม่ได้ทำผิดนั่นแหละที่ลูซิเฟอร์ก็ยังไม่ได้อยู่ในบนไฟนรกถึงตอนนี้คือพระเจ้าก็ให้พวกเขาได้มีโอกาสที่พิสูจน์ว่าลูซิเฟอร์มีข้อแก้ตัวเราเห็นที่พระเยซูได้เข้ามาถือแคว้นกาลิลีเจอกับคนที่ถูกปีศาจสิงร่างของเขาพวกปีศาจเองพูดไม่ใช่คนนั้นพูดนะไม่ใช่คนที่ถูกสิงพูดปีศาจก็พูดกับพระเยซูมาถึงที่นี่แล้วเหรอมาก่อนเวลากำหนดเพื่อให้เราถูกโยงไปในทาร์ทาริสเหรอจะให้เราถูกขังไว้ที่ทาร์ทาริสนั้นเหรอเขารู้จักชื่อของมันชื่อของที่ที่ถ้าผิดกับกฎต้องถูกขังไว้ที่นั่นจนกระทั่งคดีอุทธรณ์จบแล้วถ้าฝ่ายซาตานชนะพวกเขาก็ถูกปล่อยออกมาก็เป็นอิสระแต่กลายเป็นเฉลยศึกเพราะว่าเขาทำผิดพลาดสิ่งร่างของคนที่ไม่ยอมถูกสิ่งเราเห็นว่าคนนั้นเสร็จติแตกบางคนนะครับเข้าไปยุ่งกับลาธิหรือว่าศาสนาที่ยอมให้วิญญาณเข้ามาในร่างของเขาผมพอสันนิษฐานได้ว่าตามกฎ rules of engagement อันนี้ถ้ามีคนที่บอกว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรแบบนี้เข้ามาในร่างของเราถ้าเขาพูดแบบนี้ใช้ volition ของเขาอนุญาตให้วิญญาณเข้ามานั่นเป็นช่องทางที่ซาตานไม่ใช่ซาตานเองนะแต่ปีศาจของซาตานเข้ามาสิงร่างของคนนั้นไม่ผิดกฎเพราะพวกเขายอมแต่ถ้าคนนั้นไม่ยอมแต่ปีศาจของซาตานสิงเข้าไปอ่ะผิดถูกโยงไปในทาร์ทาริสก่อนในสมัยของพระเยซูคริสต์ยุคพันปีของพระคริสต์สิ่งแวดล้อมจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าซาตานและพวกปีศาจของมันจะถูกขังไว้ในทาร์ทาริสหรือไม่คืออบูสมันมีสองที่อีกที่หนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นที่ขังของไม่ใช่ปีศาจนะอันนี้พูดถึงลูกครึ่งเนฟาลีนคือในก้นทะเลภาษาอังกฤษแปลจากภาษากรีกก็เป็น Sea Gates Gates คือประตูซีเกตนะครับไม่แน่ใจว่าลูกสวรรค์หน้าในพระธรรมยูดาห์นะครับอาจจะพูดถึงมันจะมีข้อหนึ่งที่ให้เราเข้าใจว่าเป็นประตูในทะเลนั้นที่พวกเขาเรียกว่าเนฟาลีมก็เป็นลูกครึ่งระหว่างปีศาจกับผู้หญิงมนุษย์พวกเฮอร์เคลีสเพอร์เซียสพวกเทพนิยายกรีกพวกนิยายของเอเชียก็มีของทุกประเทศนะครับก็จะมีเทพนิยายพวกนี้ที่มีพวกนางฟ้าหรือว่าพวกเทพสมสู่กับมนุษย์มีลูกครึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เทพนิยายเนาะเป็นเรื่องจริงซาตานเป็นเหตุทำให้ศาสนาเกิดขึ้นในโลกนี้เราดูแต่ละศาสนาบนโลกนี้เราเห็นต้นกำเนิดก็ต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมีการประกอบของทูตสวรรค์แล้วพวกเทพเจ้าลงมาบนโลกนี้ได้คุยกับไม่ว่าจะเป็นมูฮัมหมัดของอิสลามไม่ว่าจะทำการอัศจรรย์กับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นศาสนามอร์มอนยีโฮวาห์วิทเนสพยานยีโฮวาห์ก็ต้องมีการอัศจรรย์มีการประกอบของพวกทูตสวรรค์มาใครนะมูนี่ของเกาหลีนะครับในประมาณช่วง1960-1970ผู้นำของพวกมูนี่ Reverend Moon เป็นผู้นำของลัทธินั้นของเกาหลีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เคยอ่านที่ว่าเขาบอกว่ามีทูตสวรรค์ลงมาหาเขาบอกว่ามาจากพระเยซูแล้วบอกว่าพระเยซูอยากจะเสด็จกลับมาแต่มาไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าโลกมันชั่วร้ายคนบาปก็ไม่ยอมกลับใจใช้คุณแทนพระเยซูคริสต์แล้วคนนั้นโอ้เนี่ยทูตสวรรค์มาจากพระเยซูเองแน่นอนว่าทูตสวรรค์นั้นหรือว่าไฟปีศาจก็ต้องให้อํานาจอาจจะในการเกิดการอัศจรรย์หรือว่าการมีอิทธิพลในกับไม่ใช่แค่พวกเกาหลีนะครับจากนั้นก็ไปทั่วโลกแต่ที่เกาหลีก็หนักสุดนะครับถึงปัจจุบันก็ยังมีคนที่เชื่อคนนั้นตายไปแล้วคนเวเวนมูนนั้นตายไปแล้วแต่ก็ลัทธินั้นยังอยู่แต่ใน fullness of times นะครับในยุคที่บริบูรณ์นั้นไม่มีศาสนาจะทำให้โลกนี้มันดีขึ้นเยอะมากนึกภาพไหมว่าโลกที่ไม่มีศาสนาแต่มีแต่ความจริงว่ามันจะดีแค่ไหนโลกที่มีแต่พระคุณมีแต่คนเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าที่เห็นพร้องดองกันว่ามีแต่พระเจ้าผู้เดียวเพียงผู้เดียวพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นผู้นำของโลกนี้ยุคพันปีของพระคริสต์ก็จะเริ่มต้นแบบนั้นแต่อย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นแบบครบบริบูรณ์เพราะแม้แต่สิ่งแวดล้อมก็จะรับการเปลี่ยนแปลงให้กลับมาเหมือนเป็นยุคของสมัยไอเดียนนั้นทางสิ่งแวดล้อมนะครับคงไม่มีพายุอีกแล้วฝนตกตามเวลาที่ดีแผ่นดินไหวก็ไม่มีแล้วพวกยุงพวกไวรัสแบคทีเรียอะไรแบบนี้ไม่รู้พระเจ้าจัดการยังไงแต่ก็ให้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่นี่หมายถึงว่าอย่างในส่วนเอเดนนั้นแต่ว่าแม้แต่คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบคนก็ยังมีธรรมชาติบาปและคนก็ยังมีความคิดเสรีในการตัดสินใจถึงแม้ว่าไม่มีศาสนาไม่มีอิทธิพลของซาตานแต่คนก็ยังจะกบฏต่อพระเจ้าเราได้เห็นว่าในปลายของยุคพันปีของพระคริสต์นั้นซาตานก็จะถูกปล่อยออกจากอบุสเหวที่ไม่มีก้อนนั้นถูกปล่อยออกมาพระเจ้าให้โอกาสครั้งสุดท้ายที่จะกลับใจทั้งที่พระเจ้ารู้ว่าซาตานก็ไม่กลับใจพระเจ้ารู้อยู่แล้วแต่ก็มันก็ถือว่าเป็นพระคุณและตามความยุติธรรมในการที่เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมให้ซาตานในฐานะเป็นจำเลยมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ว่ามันจะเร็วแค่ไหนแล้วซาตานสามารถดึงคนมาอยู่ฝ่ายของเขาเพื่อกบฏกับพระเจ้าสร้างกองทัพทหารแล้วก็พยายามไปยึดเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งนี่เขียนไว้ในพระธรรมวีวรณ์นะครับก็เห็นว่าในช่วงยุคพันปีของพระคริสต์นั้นคงจะเริ่มต้นแบบดีมากต้องเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมก็จะดีตลอดนะครับการบริหารของผู้บริหารคือพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นกษัตริย์ของโลกและผู้เชื่อของยุคคริสตจักรที่ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นพวกกษัตริย์นั้นก็ตำแหน่งของเขาคงไม่เปลี่ยนอยู่ตลอด 1,000 ปีนั้นแต่ยังจะมีคนที่เป็นมนุษย์ที่ในเมื่อเวลาเข้านานก็อาจจะเขาเรียกอะไรความคิดของเขาก็เปลี่ยนเราเห็นแม้แต่ในส่วนเอเดนนะครับอาดัมกับเอวาก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ทุกวันทุกวันได้รับการสอนที่สมบูรณ์แบบการสอนของพระเยซูนั้นก็เป็นความจริงไม่เพี้ยนแล้วก็มีทุกอย่างตามที่เขาต้องการแต่ในที่สุดก็กบฏต่อพระเจ้าส่วนผู้หญิงก็ไม่พอใจที่ต้องเชื่อฟังสามีก็คิดว่าถ้าได้กินอันเนี้ยอย่างที่งูบอกว่าเราจะมีความรู้เหมือนพระเจ้านั่นแปลว่าเราจะแกงกว่าสามีน่าสนใจ
เก่งกว่าอยู่แล้วไง
อ้าวเรากินพอละไม่ทำไมอ่ะ ลูซิเฟอร์เองนะครับตอนที่มันอยู่บนสวรรค์ถูกแต่งตั้งเป็นแบบพระเอกเลยในทีมนมัสการของพระเจ้าร่างกายที่สมบูรณ์แบบเสียงเพราะที่สุดของจักรวาลได้ตำแหน่งที่สูงสุดอยู่แล้วมันน่าจะถือว่าเป็นเกียรติมากมันน่าจะขอบคุณพระเจ้าซึ่งช่วงแรกๆก็ชื่อว่าลูซิเฟอร์ก็คงทำอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่ในที่สุดก็จะมีความเย่อหยิ่งเข้ามาในจิตใจบาปแรกที่ลูซิเฟอร์ได้คิดในจิตใจว่าเราอยากจะสูงขึ้นอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าแค่คิดในจิตใจแล้วจากนั้นก็ปรากฏออกมาในทางกบฏต่อพระเจ้าเราเห็นนะฮะว่าถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะสมบูรณ์แค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้ปักใจหวังกับพระเจ้ามันก็จะเปิดช่องทางให้ความเย่อหยิ่งเข้ามานี่แหละที่สำคัญที่เราได้เข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างที่เราได้มาก็มาจากพระเจ้าด้วยพระคุณพอได้คิดว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะมีสิ่งแบบนี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือที่ดีกว่านี้หรือได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นอีกนิดนึงไม่ใช่จากมารซาตานมาจากความคิดของเราเองเพราะว่าแม้แต่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีซาตานก็เป็นได้ใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นความเย่อหยิ่งจำได้นะครับว่าความเย่อหยิ่งเป็นบาปอาจจะเรียกว่าเป็นต้นฉบับของบาปเราไม่จำเป็นต้องมีซาตานมาล่อลวงเราไม่ต้องมีธรรมชาติบาปด้วยซ้ำเพราะอาดัมกับเอวาก็ทำบาปใช่ถูกล่อลวงผู้หญิงนะถูกล่อลวงจากซาตานผู้ชายก็ถูกล่อลวงจากผู้หญิงแต่ธรรมชาติบาปไม่เกี่ยวข้องลูซิเฟอร์นะครับใครล่อลวงลูซิเฟอร์ไม่มีใครมาจากความคิดของมันเองทางที่พระเจ้าทรงสร้างลูซิเฟอร์เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบในเมื่อเราเข้ามาในโลกนี้นะครับเราก็อาจจะถือว่าจิตใจของเราก็บริสุทธิ์เนาะแต่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกแช่งร่างกายถูกแช่งด้วยธรรมชาติบาปแต่ว่าบาปแห่งความเย่อหยิ่งนั้นก็มาจากความคิดเสรีของเราเองเราถึงไม่สามารถโทษคนอื่นไม่สามารถโทษสิ่งแวดล้อมถ้าเราทำบาปนะครับอย่าไปโทษอะไรโทษตัวเองแม้แต่ธรรมชาติบาปธรรมชาติบาปล่อลวงให้เราทำแต่เราจะเรียนรู้ที่จะควบคุมธรรมชาติบาปได้ก็อาจจะบอกว่าบางคนติดยาเสพติดแล้วเขาจะโทษใครที่ติดใช่เขาอาจจะเกิดมาในสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ไม่อยู่กลายเป็นเด็กไร้ร่อนแล้วก็อยากจะมีพวกก็เข้าแก๊งจะอยู่ก็ต้องเข้ากับแก๊งนั้นแล้วแก๊งนั้นก็เพิ่งยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนติดแต่พระเจ้าประทานเสรีภาพในการตัดสินใจแก่คนนั้นใช่ตอนนั้นอาจจะไม่มีความจริงในจิตใจไม่รู้จะต่อต้านยังไงแต่ถ้าคนนั้นอยากจะหลุดจากความคิดที่แย่ความคิดที่ว่าเราต้องการเสพยาเสพติดตลอดคนนั้นก็หลุดได้หลายคนก็หลุดพ้นได้เพียงแต่ว่าต้องอยากมันบาปของเราบางทีก็นินทากังวลอิจฉาโมโหโกรธโลภขี้เกียจอะไรก็ว่าไปจะโทษใครโทษพ่อแม่ของเราไหมโทษสังคมโทษประยุทธ์เนาะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วโทษซาตานธรรมชาติบาปก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองโทษ volition เราใช้ volition ไม่ถูกต้องแค่นี้เองต้องเปลี่ยนความคิดในเอเฟซัสบทที่1ข้อ10บอกว่ามีdispensation หรือ administration ที่เป็นเวลาที่ครบบริบูรณ์คือยุคพันปีของพระคริสต์ให้เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นคำว่า dispensations นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ เราจะได้เห็นวันนั้นเราจะได้เห็นถึงวันที่โลกนี้มันจะสมบูรณ์แบบทั้งการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ
ที่บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องรอให้ครบยุคพันปีนะ
ใช่ครับ
และถ้าสิ่งที่พระเยซูบอกว่าถ้าใครเชื่อพระเยซูโทรมาเพื่อเขาจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ใช่แบบชีวิตในเวลานี้ต้องรอพันปี
ครับเรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้ชีวิตของเราถึงแม้ว่าก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เราไม่ต้องโทษสิ่งแวดล้อมเรามีความสุขเรามีความคิดที่ครบบริบูรณ์
คือว่าถ้ามาหาพระเยซูเราได้ครบบริบูรณ์
ใช่เดี๋ยวเราต้องเรียนหลักคำสอนนะคือมาเพื่อที่ชีวิตจะครบสเต็ปแรกนะคือต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดแต่มันเป็นแค่การเริ่มต้นในการที่เราสามารถในที่สุดเป็นผู้ที่เทโลสแปลว่าสมบูรณ์แบบในพระคิดแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อในพระคิดก็เป็นคนสมบูรณ์แบบ
คือว่าถ้ายุคพันปีผมจะได้ครบ
ไม่ใช่อันนั้นพูดถึงเพราะว่ามีคำว่าออยคอนอเมียอันนี้พูดถึงยุคสมัยนั้นยุคสมัยนั้นคือเป็นยุคที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าพูดถึงข้อนั้นที่บอกว่าเราเองสามารถครบบริบูรณ์ในพระคิดอันนี้พูดถึงชีวิตไฟวิญญาณ
ชีวิตพระเยซูโบ
สถ์ครับใช่ครับคือเราต้องแยกอันนี้ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ10พูดถึงยุคนั้นยุคในอนาคตที่จะเป็นยุคที่ครบบริบูรณ์ไม่มีซาตานมีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบพระคำของพระคิดตั้งแต่ปฐมกาลก็แล้วก็คำเผยพระวจนะทุกอย่างก็จะครบในยุคนั้นเพราะเป็นยุคสุดท้ายของโลกนี
้ที่สิงโตนอนกับแกะ
ใช่ที่สิงโตนอนกับแกะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ
คล้ายๆกับที่อาจารย์บอกว่าต้องรู้อยู่เสมอว่าเวลาเนี้ยเวลาไหน
ใช่ครับ
ตอนนี้ก็ถ
ึ
งได้ย
ัง
ไม่สมบูรณ์
แน่นอนอีกแล้วแค่มองออกไปข้างนอกเนาะไม่สมบูรณ์แต่เราเองสามารถสมบูรณ์ในพระคิดได้แต่ต้องใช้เวลาคือเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับเราคือโตขึ้นในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์จนถึงเป็นผู้เชื่อที่เทโลสสมบูรณ์แบบต้องเน้นคำว่าเทโลสนะครับเพราะว่าในภาคที่2ของวันนี้ก็จะเจอคำว่าเทโลสเราเจอบ่อยมากนะเทโลสแปลว่าสมบูรณ์ว่าครบแล้วสมบูรณ์แล้วอะไรแบบนี้ตอนนี้นะครับเบรก5นาทีแล้วก็กลับมาเรียนต่อนะครับ